Καλή σας μέρα, κύριε Μηταράκη.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
Λοιπόν, κύριε Μηταράκη, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, τέσσερις τελικά οι προτάσεις προανακριτικής. Θα συζητηθούν οι τρεις. Φτάνουν μέχρι του σημείου να κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλους για εσχάτη προδοσία. Το σχόλιο σας.
Νομίζω ότι βλέπουμε μία απελπισία της αντιπολίτευσης, η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι τόσα νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα. Αυτό προφανώς θα μας βαρύνει ως ελληνική κοινωνία για δεκαετίες. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται από όλες τις μεθοδεύσεις που το ένα κόμμα προσπαθεί να διαγωνίσει το άλλο για να αποδείξει ποιος είναι σκληρότερος και ποιος είναι πιο κοντά στο σύλλογο της οικογένειας των θυμάτων, να φτάνουμε σε απονομικές ακροβασίες, σε ακρότητες. Νομίζω δυστυχώς όλα αυτά δεν υπηρετούν αυτό που ο ελληνικός λαός απαιτεί, να μαθευτεί πλήρως η αλήθεια, να πέσει άπλετο φως στο τι συνέβη εκείνο το τραγικό βράδυ.
Μάλιστα, τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι ίσως να υπάρχει μια δόση υπερβολής σε κάποιες από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά από την άλλη πλευρά...
Αν υπήρχε δόση υπερβολής, θα έλεγα δόση υπερβολής. Εδώ έχουμε φτάσει στο όριο της πολιτιακής γελοιότητας. Είναι ακραία αυτά που ακούμε και θέλω να σας πω ότι ο μέσος πολίτης, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνηση τα τελευταία 6 χρόνια, όταν βλέπουν τι άλλο υπάρχει εκεί έξω, να το πω όπως θα το πει ο απλός άνθρωπος, κάνουν το σταυρό τους και λένε δόξα το Θεό που πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πάντως, επειδή ακριβώς πιθανόν να ισχύει, εγώ κρατάω πάντα μια πισινή, γι' αυτό λέω πιθανόν σε όλα, κύριε Μηταράκη. Ίσως γι' αυτό, αυτό το κενό έρχεται να καλύψουν κάποια νέα κόμματα τα οποία πιθανολογούνται ή φημολογούνται και όλο το τελευταίο διάστημα όλο και πιο πολύ ακούγονται, ας πούμε μια επάνωδος του κυρίου Τσίπρα ή και του κυρίου Σαμαρά.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να προβλέψω εγώ τι μεμονωμένες προσωπικότητες πολιτικής θα αποφασίσουν να κάνουν τα επόμενα χρόνια. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μια χώρα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον που προχωρά μπροστά με σταθερότητα, με οικονομική ανάπτυξη, με μείωση των φορολογικών βαρών, με μεγάλη αύξηση των θέσεων εργασίας, με δυσκολίες, με προβλήματα, με οτιδήποτε οποιοδήποτε θέλει να πει θα έχουν δώσει αλήθειες, αλλά βλέπω μια χώρα να πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαινε στο παρελθόν. Και όσοι παρακολουθούμε τα διεθνή δεδομένα και βλέπουμε τι άλλο συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ δεν πάω εκτός Ευρώπης, νομίζω ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε ως πολύ θετική την πορεία της πατρίδας μας από το 2019 έως σήμερα.
Πάντως, κύριε Μηταράκη, υπάρχει μια φιλολογία ότι τουλάχιστον στο μυαλό και στις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης, ότι όλη αυτή η ατζέντα που μπαίνει τώρα της κυβέρνησης, δηλαδή στα πανεπιστήμια αυστηροποίηση του πλαισίου, τιμωρίες κλπ. Σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό που λέει η αντιπολίτευση νόμος και τάξη, είναι μια δεξιά στροφή στην ατζέντα της κυβέρνησης ακριβώς για να προσεγγίσει ένα δεξιό ακροατήριο το οποίο φαίνεται πως δεν είναι ικανοποιημένο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας από την άλωση της κεντροαριστεράς από τον κύριο Μητσοτάκη. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος για ένα κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Σαμαρά συγκεκριμένα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν ένας γονιός στέλνει το παιδί του στο πανεπιστήμιο, ο γονιός θέλει το παιδί του να μάθει γράμματα, να το πω όπως το λέγαμε απλά, και να είναι ασφαλές. Mm-hmm. Αυτός ο γονιός δεν είναι ούτε δεξιός, ούτε κεντρός, ούτε αριστερός. Είναι γονιός. Ο γονιός απαιτεί από το κράτος να παράσχει το επίπεδο ασφάλειας σε κάθε έκφανση της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής να είναι προστατευμένος ο πολίτης. Εγώ δεν θα το έλεγα δεξιά ατζέντα, θα το έλεγα ατζέντα κοινής λογικής. Mm-hmm. Όπως ο πολίτης απαιτεί από τα τρένα μας να κινούνται με ασφάλεια, απαιτεί οι δημόσιοι οργανισμοί να αξιολογούνται και να είναι αποτελεσματικοί. Νομίζω αυτή είναι η πολιτική που ένας οποιοσδήποτε νοικοκύρης άνθρωπος περιμένει από το κράτος του να υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν χώροι για αντιπολιτευόμενες φωνές, Εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει με μεγάλη διαφορά η κυρίαρχη
πολιτική δύναμη. Όχι ακριβώς αντιπολιτευόμενες φωνές γενικά. Αν υπάρχει χώρος για κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με μπας περιπτώσει εκφραστεί τον κύριο Σαμαρά.
Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος ούτε αριστερά ούτε δεξιά της Νέας Δημοκρατίας για ένα ψηφοφόρο ο οποίος περιμένει η χώρα του να συνεχίσει να πορεύεται με ασφάλεια μπροστά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε χώρο αφήσει ούτε στα αριστερά ούτε στα δεξιά.
Εντάξει, εσείς που το λέτε, να μην κάνουμε και εκλογές και μηταράκι τελικά.
Όχι, θα κάνουμε, προφανώς. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να καταφέρει στις επόμενες εκλογές το 2027 να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ξέρετε, η εμπιστοσύνη του κόσμου είναι κάτι το οποίο κάθε μέρα το διεκδικείς. Αλλά η υποχρέωσή μας ως κυβερνώσα παράταξη είναι κάθε μέρα να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτής της χώρας με σχέδιο, όραμα και σκληρή δουλειά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα σε εκλογές προφανώς θα μας κρίνουν. Αλλά βλέποντας και εγώ το πολιτικό πεδίο, όπως το βλέπει ένας οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, με τις αστιότητες της αριστεράς, η οποία έχει ενωθεί τώρα με τη λαϊκιστική δεξιά, για να καταθέσουν ακραίες προτάσεις που δεν στέκουν σε οποιαδήποτε λογική.
Άρα, επειδή το λέτε αυτό, θα σας ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε ότι εξυφαίνεται κατά κάποιο τρόπο ένα σχέδιο αναβίωσης του παλαιού διδήμου Σιριζανέλ, ας πούμε, με άλλη ταυτότητα?
Αυτό που λέτε είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ο λαϊκισμός, ο ακραίος λαϊκισμός, μπερδεύεται πολλές φορές με αυτό που ονομάζουμε αριστερά ή δεξιά. Και μπορεί να έχει έκφανση και αριστερά και δεξιά. Όπως ακριβώς ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, οι οποίοι προσπαθούν να στοχοποιήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν αλλιώς.
Καλά, τώρα βέβαια.
Την πολιτική του υπεροχή.
Κύριε Μεταράκη, ήταν πολύ διαφορετικές συνθήκες. Εκεί υπήρχε τέλος πάντων και ένα πολιτικό υπόβαθρο, κατά την άποψή σας, σε λάθος κατεύθυνση. Αλλά υπήρχαν και εδώ, τώρα έχουμε μία διαμαρτυρία.
Ναι. Τότε υπήρχε μια αγωνία των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι βιώναν μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Και δυστυχώς πιστέψαν την ψευδέστηση ότι αυτό είναι ένα θέμα να αλλάξει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Παγίδα ήταν, πολιτική παγίδα, στην οποία μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί κάποιος έπεσε. Υπήρχε το οικονομικό διακύβευμα μιας πολύ δύσκολης εποχής,
έτσι,
το 2015. Να είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα.
Να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα και να πάμε στην επικαιρότητα. Σήμερα συζητιέται στο Συμβούλιο, εκδικάζεται στο Συμβούλιο Επικρατείας η πρώτη πηδίκη για τον 13ο και τον 14ο μισθό στο δημόσιο. Η απόφαση αυτή, όταν βγει, θα είναι δεσμευτική. Κύριε Μηταράκη, πολλές φορές όμως η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι δεν είναι στις προθέσεις της η επαναφορά αυτού του 13ου και του 14ου μισθού. Τι θα γίνει αν?
Αν.
Ναι.
Όσοι μισθοδοτούμαστε από το δημόσιο, ελπίζουμε να πάρουμε και 13ο και 14ο. Φυσιολογικό και λογικό είναι. Από εκεί και πέρα, η Ευρωπαϊκή Οδηγία που μιλάει για εξομοίωση μισθών, ήδη η χώρα μας έχει πάρει μέτρα για τις εξομοιώσεις του κατώτατου μισθού να καλύπτει και το δημόσιο τομέα. Ξέρετε, το 13ο και 14ο μισθός, να είμαστε ειλικρινείς, η ουσία είναι πόσο είναι το συνολικό ετήσιο εισόδημα ενός εργαζόμενου. Το αν το παίρνει σε 12 δόσεις, 12,5 δόσεις, 14 δόσεις, είναι καθαρά ταμιακό θέμα.
Okay.
Το ζήτημα είναι πόσο είναι ο συνολικός μισθός. Γιατί μπορεί κάποιος να το παίρνει σε 24-15 ημέρες δόσεις. Υπάρχουν εταιρείες που πληρώνουν κάθε 15 μέρες. Άρα το συνολικό έχει σημασία. Και η πραγματικότητα είναι ότι από το 19 μέχρι σήμερα αυτό το πραγματικό εισόδημα και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους με αυτή την κυβέρνηση έχει αυξηθεί. Η απότομη επαναφορά του 13ου και του 14ου είναι σαν να δώσουμε αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους 16%. Όταν ο πληθωρισμός τρέχει στο 3. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι οικονομικά βιώσιμο μια χώρα σε ένα τεράστιο αριθμό εργαζομένων του δημοσίου.
Ωραία, λέω, αν τελικώς το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει θετικά, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Αυτό είναι το θέμα.
Δεν μπορώ να πω πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση μια απόφαση που ακόμα, η οποία μπορεί να έχει πολλές παραμέτρους. Ξέρετε, μια απόφαση δεν είναι πάντα άσπρο ή μαύρο, μπορεί να θέτει πολλούς όρους οι οποίοι να επηρεάζουν πολλά πράγματα. Αλλά να μπούμε στη λογική του να ξαναυξάνουμε φόρους για να ξαναυξήσουμε μισθούς, είναι και αυτό και μια λογική που επίσης δεν θέλουμε. Δώσαμε αγώνα να μειωθεί ο έμφυα. δώσαμε αγώνα να μειωθούν.
Πάντως ο ιδιωτικός τομέας έχει δώρα και ο δημόσιος δεν έχει, κύριε Μηταράκη, και αυτό δεν είσαι αντιμετώπιση των εργαζομένων.
Αν το δείτε σε αιτήσια συνολική βάση, οι διαφορές δεν είναι πάντα οι ίδιες, γιατί το δημόσιο πληρώνει σε πολλές κατηγορίες μισθούς και μεγαλύτερους του ιδιωτικού τομέα.
Σε κάποιες κατηγορίες μικρότερες. Ναι.
Ανάλογα. Ξέρετε, υπάρχει και ένα φαινόμενο αυτή τη στιγμή, να το πούμε και αυτό, που επηρεάζει το δημόσιο τομέα. Ότι πλέον επειδή υπάρχει σημαντική ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα, πολλά στελέχη φεύγουν πλέον από το δημόσιο, κάτι που δεν το είχαμε δει προηγούμενη ετή. Υπάρχουν παραιτήσεις από το δημόσιο, θετικές θα τις έλεγα, άνθρωποι που βρήκαν καλύτερη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Έχει και το δημόσιο πλέον το ζήτημα να προσελκύσει εργαζόμενους. Είδαμε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, παραδείγματος χάρη, σε στρατιωτικές σχολές, γιατί και η ζωή του στρατιωτικού δεν είναι μια εύκολη ζωή. Έχει πολλές θυσίες.
Στον χώρο της υγείας επίσης.
Που ίσως ιδιωτικά νοσοκομεία πληρώνουν πολύ περισσότερο από το δημόσιο. Υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο ανταγωνισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δεν είναι ένα θέμα για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προφανώς το ΣΤΕ θα δει τις όποιες νομικές παραμέτρους, αλλά είναι και αυτό μια πρόκληση για το δημόσιο. Πώς θα μπορέσει να προσελκύσει κόσμο εκεί που του λείπει, είναι ένα ζήτημα. Τώρα. Αυτό το ζήτημα πριν 10 χρόνια, αν το έλεγε κάποιος, θα φαινόταν ως αστείο. Δεν είναι το δημόσιο, δεν βρίσκει κόσμο, όσο θέλει βρίσκει. Δεν είναι πλέον τόσο απλό. Σε πολλούς διαγωνισμούς δεν βρίσκει όσο θέλει.
Μάλιστα. Κύριε Μηταράκη, να επανέλθω εγώ να πιαστώ από κάτι που είπατε μέσα στην κουβέντα σας. Είπατε ο πληθωρισμός είναι στο 3,3, έτσι. Λοιπόν, ναι, ναι. Το Μάιο. Στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, έχει πέσει. Είναι γύρω στο 1,9. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχει επισημάνει η κυβέρνηση ως πρώτη στο μέλημά της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρά το γεγονός ότι μπαίνει τώρα και ανεξάρτητη αρχή, βλέπουμε ότι δεν πέφτει ο άτιμος ο πληθωρισμός, δεν πέφτουν οι άτιμες οι τιμές των τροφίμων, ανεβαίνει, θα το πω έτσι, ανεβαίνει ο καφές, ακριβαίνει ο φραπές, κατεβαίνει μάλλον το πετρέλαιο, ανεβαίνει πάλι η αμόλυβδη. Τι στρεβλώσεις είναι αυτές εδώ?
Κοιτάξτε, σε πολλά πράγματα η χώρα μας δεν είναι παραγωγός. Ξέρετε, σε πολλά χρώματα, είπατε για τον καφέ. Ο καφές, το κακάο, η βενζίνη είναι διεθνή commodity.
Ναι,
είναι
τη βενζίνη όμως προϊόντα. Την παίρνουμε πλέον φτηνά και συνεχίζει το ράλι.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω για κάποιο σημείο της αγοράς. Ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα ελέγχου της αγοράς είναι μια πραγματικότητα. Το ότι έχει καταφέρει σε πολλά σημεία να βελτιωθεί η λειτουργία της αγοράς τελευταία χρόνια είναι επίσης μια πραγματικότητα. Το ότι έχει καταφέρει να αυξήσει τα εισοδήματα, τα ονομαστικά των εργαζομένων με τον κατώτατο μισθό στο 35% που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πληθωρισμού είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Το ότι μειώνουμε φορολογικά βάρη στους πολίτες που ουσιαστικά αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Είναι μια πολύπλοκη μάχη στην οποία κάποιους μήνες πάμε καλύτερα, κάποιους μήνες είναι πιο δύσκολα. Αλλά ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να προτάσει την ανάγκη να μειώσει τον πληθωρισμό, νομίζω ήταν ξεκάθαρο στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στο ΣΥΝΑ δεν τα πολύ πήγαμε καλά. Νομίζαμε στην αρχή ότι τα πήγαμε καλύτερα. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Χρειάστηκε να πάει ο κύριος Γεραπετρίτης και περίπου το μισό Υπουργικό Συμβούλιο κάτω. Ακόμα παραμένει θολό το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι αποτυχία?
Κοιτάξτε, είναι μια πολύπλοκη ιστορία δεκαετιών. Καταρχήν, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, είναι και αρχαιολογικός χώρος. Και σε όλες τις χώρες του κόσμου, οι αρχαιολογικοί χώροι υπάρχει μια δημόσια διάσταση. Από εκεί και πέρα, έβλεπα τη Σοφία τη Βούλτεψη στην τηλεόραση και δεν συνηθίζω να αναφέρομαι σε συναδέλφους, αλλά θέλω να το κάνω. Mm-hmm. Η οποία τόνιζε ότι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλάνε για το ΣΥΝΑ είναι τα κόμματα που στην Ελλάδα μιλάνε κατά της εκκλησιαστικής περιουσίας και υπέρ του διαχωρισμού εκκλησίας κράτους. Mm-hmm. Αλλά στο ΣΥΝΑ και το θέμα της περιουσίας και το θέμα του ρόλου του κράτους το προτάσουν ως εθνική προτεραιότητα. Το βρήκα ενδιαφέρουσα παρατήρηση της Σοφίας και ήθελα να την πω. Από εκεί και πέρα, από ό,τι διαφαίνεται από συζητήσεις, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την λειτουργία της Μονής του ΣΥΝΑ, της Αγίας Εκατερίνης, ως ιερός ελληνοορθόδοξος λατρευτικός χώρος. Και ένα από τα ζητήματα του ΣΥΝΑ που επίσης είναι σημαντικά, γιατί και αυτά προκύψανε από όλη αυτή τη συζήτηση, υπάρχει και μεγάλη έλλειψη νέων μοναχών. ξέρετε, η διατήρηση όλων αυτών των παραδόσεων,
ναι, ναι,
πέρα από την κρατική παρέμβαση ή την ιδιωτική παρέμβαση, γιατί ξέρετε, πολλά από τα μοναστήρια στηρίζονται σε ιδιωτικούς χορηγούς για να επιβιώσουν.
Ναι, ναι.
Απαιτούν και ανθρώπους. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση επίσης για την ελληνικότητα θρησκευτικών μνημείων και στην Αίγυπτο και στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί κάνουν τεράστια προσπάθεια τα Ελληνοορθόδοξα Πατριαρχία να προσελκύσουν κόσμο. Και αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη που ανακοίνωσε την πρόσληψη εκατοντάδων ιερέων για αυτά τα Πατριαρχία και για αυτές τις απομονωμένες κοινότητες Ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Άρα κάνουμε πολύ περισσότερα από το ότι απλώς πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών, που είναι, δείχνει και αυτό όμως την τεράστια σημασία που το ελληνικό κράτος δείχνει όταν ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών εκτός προγράμματος πηγαίνει στην Αίγυπτο για να τονίσει την ανάγκη να τηρηθεί η συμφωνία που είχε γίνει σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.
Κύριε Μηταράκη, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πολύ ωραία συζήτηση.
Γεια σας.